Գլուխ 54-րդ. Պրեյրայի պատգարակը. Այդ զեպստումպն էր, որ Մուստանգերին ափանեց. Երկտողը կարդալով ծերունի որսորդը շտապել էր հասնել այնտեղ նշված վայրը. Բարեբախտաբար հենց այն վայրկյանին, երբ հովազը ոսյունի էր պատրաստվում, նա արդեն հրացանի կրակոցի հեռավորության վրա էր հասել. Գնդակը թեպետև ուղիղ զարհուրելի գազանի սրտին էր դիպել, բայց չէր կանգնեցրել ոսյունը, նրա վերջին ոսյունը։ Այդ հետո պարզվեց, իսկ առայժմ պետք էր մտածել ուրիշ բանի մասին։ Երբ ծերունի որսորդը ջուրը նետվեց, որպեսի համոզվի, որ իր կրակոցը մահացու է եղել, նա ինքն էլ հարձակման ենթարկվեց, բայց նրանից կարչեցին ոչ թե հովազի մագիլները, այլ այն մարդու ձեռքերը, որին նա հենց նոր փրկեց կործանումից։ Ճիշտ է, Մուստանգերի դաշույնը ափին էր մնացել, բայց ցնորամիտը քիչ մնաց խեղդ էր զեբին։ Որսորդը ստիպված եղավ հրացանը մի կողմ նետել և իր բոլոր ուժերը ժողովել, որպեսի դիմադրի այդ անակնկալ հարցակմանը։ Պայքարը բավականին երկար տևեց։ Վերջապես զեբին հաջողվեց երիտասարդ իռլանդացուն իր զորեղ բազուկների մեջ առնել և ափանել։ Բայց սրանով էլ գործը չվերջացավ։ Հենց որ Մորիսն իրեն ազատ զգաց, դեպի իր ծառը նետվեց այնպիսի արագությամբ, ասես վնասված ոտքն այլևս չէր խանգարում նրան։ Որսորդը նրա միտքը հասկացավ։ Իր բարձր հասակի շնորհիվ նա տեսավ թիկնոցին ընկած արյունոտ դաշույնը, հենց այդ դաշույնի ետևից էր վազում Մուստանգերը։ Զեբը նետվեց նրա ետևից, մի անգամ էլ խելացնորին իր բազուկների մեջ առավ ու ետ քաշեց ծառից։
«Բարձրացիր ծառը, Ֆելիմ», գոռաց Զեբը, «և շուտ թաքցրու այն դաշույնը, տղան ցնորվել է, վառվում է ամբողջովին, տենդի մեջ է»։
Ֆելիմն անհապաղ ենթարկվեց և ծառը բարձրանալով դաշույնը վերցրեց, բայց պայքարը սրանով չավարտվեց։ Վիրավորը նորից վրա թռավ իր փրկարարին խեղդելու։ Նա բարձր գոռում էր, սպառնում և կատաղաբար աչքերը ոլորում։ Մի 10 րոպե շարունակվում էր այս հուսահատական գոտեմարտը։ Վերջապես Մուստանգերը բոլորովին ուժասպառ ընկավ գետնին, նրա մարմնով մի ջղաձիգ դող անցավ։ Նա մի խոր հառաչանք արձակեց ու անշարժացավ, ասես կյանքը մարեց նրա մեջ։ Ֆելիմն սկսեց բարձրաձայն ողբալ նրա վրա։
«Վերջ տուր ոռնոցիդ, նզովյալ ապուշ», գոռաց Զեբը, «հենց միայն քո ոռնոցից մարդ կարող է մեռնել. Սա ուշադրություն է միայն. այնպիսի հարվածներ էր տալիս ինձ, որ պետք է ենթադրել, որ ոչ մի լուրջ բան էլ չի պատահել նրան»։ «Դե իհարկե», շարունակեց նա կրանալով հիվանդի վրա և ուշի ուշով զննելով նրան։ «Ես ոչ մի վտանգավոր վերք չեմ տեսնում. ճիշտ է, ծունկը շատ է ուրած, բայց ոսկորը ողջ է. Հակառակ դեպքում նա այդ ոտքը գետնին դնել չէր կարող, իսկ մնացածը դատարկ չանգրվածքներ են. Բայց ինչից են սրանք? Չէ, որ հովազը սրան չհասավ. Եվ ավելի շատ նման են ընտանի կատվի մագիլների հետքերի. Ա, հասկանալի է. Հովազի ծառը շտղան կռվի է բռնվել շնագայլերի հետ. Ով կարող էր մտածել, որ այդ վախկոտ արարածները կհամարձակվեն մարդու վրա հարձակվել. Բայց արիտես, որ հարձակվում են, եթե նրանց այսպիսի մի վիրավոր մարդ է հանդիպում. գրողը տանի նրանց»։
Որսորդն ինքն իրեն էր խոսում, որովհետև Ֆելիմը, ուրախանալով, որ իր տերը ոչ միայն չի մեռել, այլև ընդհանրապես վտանգի մեջ չէ, վերջ տվեց ողբին և ցնցագին աղաղակներով ու մատները չտասնելով պարելը սկսեց։ Նրա ուրախ տրամադրությունը փոխանցվեց նաև թառային, որը միացավ Ֆելիմին և երկուսով սկսեցին իռլանդական մի մոլեգին պար։ Զեբն այդ կոմիկական պատկերի վրա ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում։ Նա նորից կրացավ անշարժ պառկած Մուստանգերի վրա և էլի սկսեց զննել նրան։ Համոզվելով, որ վտանգավոր վերքեր չկան, Զեբ ստումպը վեր կացավ և սկսեց զննել գետնին ընկած իրերը։ Նրա ուշադրությունը գրավեց Պանաման, որ դեռ մնացել էր Մուստանգերի գլխին, և նրա մեջ մի տարօրինակ միտք ծագեց։ Հուակիլյան խոտից պատրաստված գլխարկները, որոնք սխալմամբ կոչվում են Պանամա, այդ կողմերում հազվադեպ բան չէին, բայց որսորդը գիտեր, որ երիտասարդ իռլանդացին սովորաբար մեքսիկական սոմբրերո էր կրում, որ բոլորովին ուրիշ տեսակի գլխարկ է։ Ասենք, Մուստանգերը կարող էր փոխել իր սովորությունը, բայց Զեբին թվաց, որ ինքն այդ գլխարկն առաջ տեսել է, բայց ուրիշի գլխին։ Նա կռացավ ու գլխարկն իր ձեռքը վերցրեց։ Իհարկե, ոչ նրա համար, որ ստուգի, թե արդյոք ազնիվ ճանապարհով է այն իր ներկայիս տիրոջ ձեռքն ընկել։ Նա ուզում էր գտնել գաղտնիքի լուծումը կամ ավելի ճիշտ մի ամբողջ շարք խորհրդավոր դեպքերի բացատրությունը, որոնց վրա նա ապարդյուն գլուխ էր կոտրում։ Պանամայի ներսի կողմը նայելով, որսորդը տեսավ Նոր Օրլեանի գլխարկի գործարանատիրոջ նշանը և ձեռագիր գրություն. Հենրի Պոյնդեքստեր։ Հետո սկսեց թիկնոցը զննել։ Այնտեղ ևս նա նկատեց նշումներ, որոնք ցույց էին տալիս, որ այն պատկանում է նույն մարդուն։
«Շատ զարմանալի է»,
մրմնջաց ծերունին, գետնին նայելով և մտքի մեջ ընկնելով։
«Գլխարկները, գլուխները և ամեն ինչ. Գլխարկներն իրենց տերերի գլխին չեն, գլուխներն իրենց տեղերը չեն. Աստված վկա այստեղ ինչ-որ մի սատանայական բան կա. Եթե այս երիտասարդ կարիճի հարվածից ցավ չզգա իմ ձախ աչքի տակ, երևի կսկսեի կասկածել, թե արդյոք իր տեղն է իմ սեփական գանգը. Հիմա սրանից բացատրություններ սպասելն ավելորդ է», ավելացրեց Զեբը Մորիսին նայելով։ «Մի բան իմանալ կարելի է միայն այն ժամանակ, երբ սրա տենդը կանցնի. Բայց ով գիտե երբ կլինի այդ. Դե լավ», շարունակեց որսորդը մի պահ լռությունից հետո։ «Այլևս այստեղ մնալու կարիք չկա. Սրան պետք է խրճի տանել. Սա գրել է, որ ոչ մի քայլ անել չի կարող. Միայն իր տենդային վիճակն էր, որ այնպեսի ուժ էր տվել սրան, այն էլ իհարկե կարճ ժամանակով. Ոտքն ավելի շատ է ուռել, ուրեմն պետք է ձեռքով տանել».
Որսորդը կարծես մտածում էր, թե ինչպես կարելի է անել այդ։
«Սա միևնույն է, ոչ մի հնար գտնել չի կարող», շարունակեց նա նայելով Ֆելիմին, որ ուրախ-ուրախ խոսում էր Թարայի հետ։ «Շունն ավելի շատ խելք ունի, քան սա, բայց ոչինչ, դրա փոխարեն վիրավորին սա կփոխադրի և մի լավ կքրտնի. Ուրեմն ինչ անենք? Պետք է պատգարակի վրա դնել երկու ձող և թիկնոցը, կամ Ֆելիմի բերած վերմակը և պատգարակը պատրաստ է. Այո, այդպես էլ կանենք, պատգարակը հենց այն բանն է, ինչը մեզ հիմա հարկավոր է»։
Այժմ արդեն իռլանդացին օգնության կանչվեց։ Նրանք կտրեցին ու տաշեցին երկու ձող, յուրաքանչյուրը մոտ 10 ոտնաչափ երկարությամբ, դրանք զուգահեռ գետնին դրին ու լայնքին կապեցին էլի երկու ավելի կարճ ձողեր, վրան փռեցին նաև վերմակը, ապա թիկնոցը։ Այսպիսով պատրաստվեց մի պարզ պատգարակ, որով կարելի էր փոխադրել հիվանդին կամ հարբածին։ Եվ պետք է խոստովանել, որ մուստանգերն ավելի շատ հարբածի էր նման, որովհետև նորից սկսեց մոլեգնել և հարկ եղավ նրան կապ կպել պատգարակին։ Այդ պատգարակը կրում էին ոչ թե սովորականի պես երկու մարդ, այլ մեկ մարդ և ձին։ Երկար ձողերի առջևի ծայրերը կապվել էին Զեբի ձիուն, իսկ ետևի ծայրերը բռնել էր Ֆելիմը, որը, ինչպես և ասել էր ծերունի որսորդը, ստիպված եղավ քրտնել։ Ինքը, Զեբը իրեն վերցնելով ուղեցույցի դյուրին դերը, գնում էր առջևից։ Փոխադրության այս եղանակը չէր էլ կարելի նոր գյուտ համարել։ Զեբը սարքել էր մեքսիկական պատգարակի նման մի բան, որպիսին երևի տեսել էր Տեխասի հարավում։ Տարբերությունը միայն այն էր, որ տվյալ դեպքում չկար սովորական ամփովանին և երկու ջորի լծելու փոխարեն պատգարակը կրում էին մի մարդ և մի զամբիկ։ Այս ինքնաշեն պատգարակով էլ Մորիս Ջերալդին հասցրին իր խրճիթը։ Արդեն գիշերնի չել էր, երբ այս տարօրինակ թափորը հասավ մուստանգերի խրճիթը։ Որսորդի ուժեղ, բայց քնքուշ ձեռքերը հիվանդին զգուշությամբ պատգարակից փոխադրեցին ու դրին ձիու մորթուց պատրաստած իր անկողնու մեջ։ Մուստանգերը չէր հասկանում, թե որտեղ է գտնվում ինքը և չէր ճանաչում իր վրա կրացած բարեկամներին։ Նա դեռ էլի զառանցանքի մեջ էր, բայց կատաղի բաներ չէր անում։ Ջերմությունը մի քիչ իջել էր։ Նա չէր լռում, բայց և չէր պատասխանում իրեն ուղված սիրալի իր հարցերին, իսկ եթե պատասխանում էլ էր, ապա միայն ծիծաղելի չափով անհեթեթ բաներ էր ասում։ Սակայն նրա բարերն այնքան սոսկալի էին, որ ոչ միայն ժպիտ չէին առաջացնում, այլև տխուր մտքեր էին հարուցում։ Մուստանգերի բարեկամները նրա վերքերը փաթաթեցին որքան կարող էին և այժմ մնում էր միայն սպասել լուսաբացին։ Ֆելիմը պարկեց քնելու, իսկ Զեբը մնաց մուստանգերի անկողնու մոտ նստած։ Ֆելիմին եսասիրության մեջ մեղադրելն իրավացի չէր լինի, նրան քնելու ուղարկեց Զեբը, ասելով, թե երկուսը միասին հիվանդի մոտ նստելն իմաստ չունի։ Ծերունի որսորդը սրա համար իր նկատառումներն ուներ։ Նա չէր ուզում, որ հիվանդի զառանցանքը բացի իրենից մի ուրիշն էլ լսի, նույնիսկ Ֆելիմը։ Եվ բացի նրանից ուրիշ ոչ ոք չլսեց, թե Մուստանգերն ամբողջ գիշերն ինչի մասին էր զարանցում։ Ծերունի որսորդը լսում էր բառեր, որոնք նրան զարմացնում էին և անուններ, որոնք ամենևին չէին զարմացնում։ Նրա համար անսպասելի բան չէր, որ Մուստանգերը շուտ-շուտ տալիս էր Լուիզայի անունը, միացնելով դրան սիրային երդումներ։ Բայց հիվանդի շրթերից հաճախ դուրս էր թռչում և մի ուրիշ անուն, և այդ ժամանակ նրա խոսքն էլ ուրիշ էր լինում։ Դա Լուիզայի եղբոր անունն էր։ Եվ դրա հետ ասվող բառերը մռայլ էին, կծկտուր և համարյա անիմաստ։ Զեպ Ստումպը իր բոլոր լսածները համադրում էր իրեն արդեն հայտնի փաստերի հետ, և նախքան ցերեկվա լույսը կթափանցեր խրճիթ, նա արդեն չէր տարակուսում, որ Հենրի Պոյնդեքստերը կենդանի չէ։